Я Дмитро Наталуха, голова Комітету економічного розвитку. Ми з колегами нашими присутніми тут. І також я знаю, що під'єднаються ще колеги в онлайні. Сьогодні на слуханнях Комітету з питань економічного розвитку на тему «Тарифна політика державних монополій АТ «Укрзалізниця» та НЕК «Укренерго». Дякую всіх, хто зміг приєднатися, хто знайшов свій час. У мене єдине невеличке оголошення, полягає воно в наступному. У нас призначили ще одну нараду, на якій мені, на жаль, треба бути. Тому я буквально вступне слово скажу, далі попрошу Олексія Васильовича Мовчана, заступника голови комітету, підхопити лідерство і провести далі ці слухання. Я, як тільки закінчиться нарада, до вас приєднаюся. Назад. Значить, чому взагалі виникла необхідність у проведенні цих слухань? Причин декілька, да, по ключовим цифрам. Якщо пройтися там, у нас були, наприклад, на тій самій «Укрзалізниці» підвищення тарифів 2021-2022 роках 210%, для першого класу 170%, для третього класу вантажів. І тарифи виросли в 2,4 рази для руди вугілля, вапняку, і у 2,6 рази для порожніх вагонів. У нас комітет має серед іншого предмет відання промислова політика. Відповідно, ось такі цифри, вони безпосередньо впливають на учасників ринку промисловості, то, звісно, що розмови навіть про подальші підвищення тарифів, вони викликають певне занепокоєння у реального сектору промисловців. Та сама історія була з поточними збитками пасажирських перевезень. Да? Тобто ми говоримо про прогнозовані 22 мільярди в 2025 році, 24-й був 18 мільярдів, в 26-му очікується понад 25 мільярдів. Це так само впливає на мобільність населення. Мобільність населення так само абсолютно економічна категорія. Ми теж хотіли би зрозуміти, які плани, яка реальність по пасажирським перевезенням і яким чином далі планувати економічну активність і бізнесу, і, власне, населенню України. Та сама історія по показникам ВВП. Тобто по очікуваним втратам від підвищення тарифів на 37% у нас ВВП знизиться на 96 мільярдів гривень, і на 36 мільярдів гривень впадуть бюджетні надходження. Відповідно, це потенційна очікувана втрата експорту на 2,4 мільярда доларів. Це так само категорія торгівлі, категорія експорту, те, чим опікується наш комітет, тому із цієї позиції учасники ринку, експортери українські так само ставлять нам питання, відповідно, ми хотіли би теж почути на них відповідь. Нарешті ще дві суми наведу вам, це скорочення вантажної бази. З 314 мільйонів тонн в 2021 році до 160 мільйонів тонн у 2025 році. Тобто у нас за 4 роки падіння майже на 50% відбулося. Відповідно, звісно, що є об'єктивні причини, і ця вантажна база скорочується із скороченням виробництв внаслідок їх руйнування і внаслідок їхніх обстрілів і того, що виробництво просто фізично або звужують обсяги продукції, або просто закриваються. Але є і такі виробництва, які через дорожчання тарифів так само переносять свою логістику з залізниці на автотранспорт. І ми теж хочемо в цьому контексті зрозуміти, які прогнози щодо таких сценаріїв, коли внаслідок підвищення тарифів може і далі скорочуватися вантажна база, але внаслідок свідомого вибору виробників на користь, наприклад, автомобільного транспортування замість залізничного. Ну і звісно, що дві основних експортних категорії в українській економіці на сьогоднішній день, та й в принципі традиційно так сталося, це металургія і аграрка. Так от у нас сумарне подорожчання логістики для окремих вантажів по зерну 96%, по руді і вугіллю плюс 140%. Відповідно, це два найбільш експортоорієнтованих сектора, для яких це теж має критичне значення. Ось ці п'ять там ключових цифр, про яких я пробігся, да, вони зумовили необхідність проведення цих слухань, на яких ми хотіли би просто відверто і чесно поговорити із представниками «Укрзалізниці», із представниками Міністерства розвитку громад та територій, з представниками Міністерства фінансів, Міністерства економіки, інших членів Кабінету міністрів, і з антимонопольним комітетом, і з нашими асоціаціями. Сьогодні тут присутні і «Укрметалургпром», і виробники фіросплавів, виробники цементу і так далі, і тому подібне. І просто зрозуміти, чого очікувати ринку, які є сценарії, і як ми, як парламент, в першу чергу можемо допомогти в цій ситуації, якщо ви бачите, що ми можемо якось законодавчо підставити плече. І яким чином ми, як парламент, можемо проконтролювати, щоб у нас справді був бодай якийсь можливий баланс у відносинах держави і реального сектору. От я на цьому хотів би закінчити своє вступне слово. Дуже дякую своїм колегам, народним депутатам. Зі мною присутні тут Олексій Мовчан, я вже казав, Людмила Буймістер, Муса Магомедов, Степан Кубів, Ігор Марчук. Онлайн до нас приєднається ще Ганна Лічман, і я думаю, ще колеги так само приєднаються. Дякую, я бачу Андрія Телюпу онлайн, бачу, якщо я не помиляюся, каву, да, із Міністерства фінансів. Дуже дякую, що знайшли час. Давайте переходити до обговорення. Олексій Васильович, я вас попрошу тоді, напевно, продовжити з модерацією веденням цього засідання і, можливо, надати Мусі Сергоєвичу, який ініціював на минулому комітеті проведення цих слухань, перше слово, так? Так, будь ласка, тоді, дякую.
Шановні колеги, дякую всім за те, що приєднались до нашого засідання. І до нас, до нашого комітету є звернення від ГМК, від аграрії, від семенників, від всього бізнесу нашої країни. Вони були неодноразові, і ми змушені реагувати на ці питання. І ну, я, як економіст, я розумію, що є такі процеси, які іноді зациклюються і приводять к таким результатам, які нам точно не потрібно допускати. Про що я маю на увазі? Коли ми говоримо, що у нас там у нас іде війна, у нас є великі проблеми з виробництвом, з перевезеннями, ми, Дмитро Андрійович вже наводив ті цифри, з якими ми зараз працюємо, але більш ніж двічі знизились перевізки в УЗС з початку війни. До цього було зниження, коли ми втратили частину Донецького і Луганського регіону. І зараз більшість підприємств, які працюють в промисловості, працюють або на точці безубиточності, або нижче. І в цій ситуації знов підняття тарифів, ну, ми орієнтуємось на те дослідження, яке проводилось в цьому році. Ми розуміємо, що буде зниження об'ємів перевезень, і все це така спіраль, яка, на жаль, направлена не на повищення об'ємів перевезення і прибутків підприємств, а навпаки. І я розумію ту проблематику, що є соціальна, ну, дуже важлива соціальна нагрузка на УЗ з точки зору перевезення населення, військових грузів, евакуація. Я дуже вдячен за ту роботу, яку проводить УЗ кожен день, за цю героїчну роботу. Але, ну, я вважаю, що знов перекладати ці убитки на підприємства для того, щоб вони продовжували падати в свою там пропасть, це не дуже справедлива історія. Я розумію, що пасажирські грузові перевезення зараз для УЗ є прибутковими і продовжують бути прибутковими. І, ну, на мою думку, там єдина правильна історія — це розділення пасажирських перевозок і грузових, анбандлік, о котором ми, ну, должны говорить и куда мы должны двигаться. Это непопулярное решение, понятно, что многие будут против, но іншого пути для нас немає, тому що так працює Європа, так працюють всі країни. І ми можемо довести до того состояния, коли УЗ не витримує цієї нагрузки, якщо ми їх не будемо підтримувати через ПСО, через фінансування государства, а не перекладати всю цю історію на бізнес. От вкратце так, цифри є у нас, цифри є у УЗ, є у бізнесу, і кожен з них бачить там зі своєї там сторони, але нам потрібно helicopter view на цю проблематику і знайти рішення, яке буде для всіх він-він. Давайте скати. Это все, что стосовно УЗ, по Укренерго, давайте інший блок, другий блок.
Да, давайте, як ви запропонуєте, заслухаємо УЗ в цій частині чи представників металургів?
Ну, я почав з УЗ.
Давайте з УЗ. Укрзалізниця. Я бачу, що ви є, але не бачу, хто саме. Але, да, представтесь, будь ласка, і прокоментуйте.
Олексій Мусахов, я вітаю, Олександр Пуцовський, керівник Укрзалізниці. Чутно нас добре?
Так, чутно, видно, дякую.
І зі мною вся команда, зекономили час на представлення, коли і фінансовий блок, і вантажний безпосередньо. Давайте тоді до суті. Я думаю, що говорити, повторювати про проблематику зайве, всі добре
всі розуміють,
знають її. Я піду відразу до можливих рішень, що ми, можливо, за підсумком цього засідання отримали підтримку вас, колеги, як одного з ключових комітетів Верховної Ради в наших кроках. Значить, якщо говорити про цифри, то розрив ліквідності на наступний рік в Укрзалізниці прогнозується на рівні 48 мільярдів гривень. Ми ці цифри можемо там чітко в деталях розгорнути. Ключове – це операційні збитки насправді пасажирського перевезення, як було сказано, і приміських, і далекого слідування, тому що тарифи на пасажирські перевезення, нагадаю, не переглядалися з 2021 року. І там єдиний сегмент, де ми вільні в своєму ціноутворенні, це міжнародку. Ми показали ефективність. Ми заробляємо 4 з лишком мільярди гривень в доходах і понад 2 мільярди в прибутку. Вся решта – це регульовані тарифи. Відповідно, маємо суттєві збитки. Окрім збитків...
Перепрошую, 48 мільярдів – це розрив ліквідності чи збитки?
Це розрив ліквідності.
Все, дякую. Дякую.
Тому що окрім операційного збитку, він також включає потребу в фінансуванні капітальних видатків, вони в нас ця потреба є вищою просто за наші амортизаційні підрахування, тому що є і суттєвий технічний борг по інфраструктурі. Ми маємо відновлювати багато інфраструктури, багато, звичайно, по енергетиці, по мостах. Просто для розуміння, от зараз ми ж з вантажами, скажімо, вугільними, по суті, спільно із вугільними підприємствами боремося кожну тонну. От останні місяці, коли працювали шахти біля Покровська, ми зробили резервну вугілку, там ми гинули наші машиністи, але ми їхали до останнього, працювали, вивозили вугілля. Так само зараз, скажімо, біля Поглокаду вугілля, працюємо до останнього, луплять по локомотивах, відновлюємо фактично. У нас є мости, які по 10-15 разів відновлюються. Так от, все це також потребуває фінансування в розв'язі капітальних видатків. Третя складова в нас є суттєва фінансове навантаження, яке успадкувала «Укрзалізниця». Це наші фінансові витрати. Ми займаємося паралельною реструктуризацією боргу. Я трошки забігаю наперед, але для наших європейських партнерів, для того, що ЄБРР, дуже важливо, щоб погодити і профінансувати реструктуризацію боргу. У нас наступного року планується виплата понад 800 мільйонів євро основного боргу, що, звичайно, непідйомне сьогодні для «Укрзалізниці». Так от, щоб його реструктурувати, всі розуміють, що має бути чітка, зрозуміла доходна складова в «Укрзалізниці» не тільки на рік, а на багато років. Так от, як я і обіцяв, то не про проблема, а про рішення. Ці 48 мільярдів ми досить довго дискутували з урядом, з міністерствами і вийшли на певну збалансовану модель, яка, звичайно, може переглядатися, але вона була взята за основу. Вона включала передовсім кроки, яка сама залізниця може зробити для підвищення своєї операційної ефективності. Таких кроків вже в базову, навіть цю модель, де розрив 48, вже там 6-7 мільярдів закладено на нашу оптимізацію, але поверх цього ми запропонували ще на 10,4 мільярди кроки з операційної ефективності, підвищення доходів, видатків самої «Укрзалізниці». Знов-таки, все це публічно готові презентувати і звітувати за ці кроки. Єдине, наголошу, що нам важливо, щоб цим крокам також не заважали, бо серед них є, зокрема, 2,5 мільярди – це продаж металобрухту «Укрзалізницею». Це надважливо, прозоро продажі, це прозоро, Олексій це добре знає, але з'являються зараз ініціативи, звичайно, лобіюються окремо. Я тут бачу наших улюблених представників металургійних галузей. Да, вітаю вас. От, з'являються ініціативи щодо лобійського встановлення шлагбауму на експорт брухту. Ми, звичайно, дуже радіємо, коли наш брухт купують наші внутрішні виробники, але щоб не було такого зговору і свідомого збиття цін, то експорт всіх трошки тримає в тонусі. Просто якщо цей шлагбаум буде опущений, то, зрозуміло, впадуть ціни, і ми не реалізуємо, і потім ми знову повернемося ще до збільшення збитків УЗ і, точніше, невиконання цієї програми по продажу, збільшення збитків, і знову будемо говорити про ще додаткове підвищення тарифів. Тому давайте діяти, скажімо так, партнерські і не заважати, зокрема, «Укрзалізниці» реалізовувати брухт. Ну, це так, до слова. Там багато інших ініціатив, там суттєві оптимізаційні кроки по нашому адмінапарату. Ми з того, що десятиріччями відбувалося, коли залізниця була структурована на 6 регіональних залізниць, переходимо на створення єдиного інфраструктурного оператора. Це і підготовка до майбутнього ринку, і це суттєве скорочення адмінвитрат. Ну і багато інших кроків, знов-таки, окремо по них готові доповісти. Це 10,4 мільярда. Ми пропонували уряду і більш агресивну модель, але вона передбачає суттєве скорочення мережі. Тому що, зрозуміло, у нас основні видатки, вони в інфраструктурній мережі. Її, зрозуміло, сьогодні погоджувати країна не готова, тому що це і військова логістика, це і пасажирські перевезення, тому зійшлися на такому проміжному сценарії. І далі є два інших інструменти, які можуть дозволити збалансувати нашу фінансування залізничного транспорту. Це індексація вантажних тарифів і це державна підтримка. От в робочій моделі воно розподіляється наступним чином. Це 22 мільярди від індексації вантажних тарифів і 16 мільярдів від фінансування бюджетного щодо укриття пасажирських перевезень. Це не повне покриття витрат пасажирських перевезень. Просто тут виходили з реальних можливостей бюджету. І то ви знаєте, що в поточній версії бюджету цих 16 мільярдів або більшої суми, яку подавали, в тому числі представники вашого комітету, на жаль, не знайти. Вони нібито сидять в резервному фонді, але це така дуже ненадійна модель фінансування, і вона не зрозуміла в часі, тому що в нас розрив ліквідності стає критичним вже в січні, а розуміння, коли може бути надходження до резервного фонду, не зрозуміло.
Вибачте, 16 мільярдів – це що?
Це очікуване фінансування з державного бюджету. Воно декларувалося публічно, в тому числі Міністерством фінансів і урядом, але воно не проявлено жодним чином офіційно в проєкті закону про державний бюджет. Є розуміння, що це може бути фінансування з резервного фонду. В нього, здається, загальний. Відстає від рівня всіх відповідних індексів. Зайвим буде казати, що сама лише електроенергія зросла за цей період понад 200%. Але, говорячи про рішення, перше, те, що ми пропонуємо, це, звичайно, системне впорядкування фінансування пасажирських перевезень. Ми до того ж пропонуємо лібералізацію преміум-сегменту, тому що в нас сьогодні збитки, зрозуміло, там від плацкартних перевезень, це соціальний сегмент, але ми несемо збитки і на сегменті перший клас чи СВ, перший клас, там у нас є певна гнучкість. Відповідно, це перший блок передбачення цього в бюджеті. І другий блок – це індексація вантажних тарифів. Ми готові йти на збалансований сценарій, якщо ми починали, як ви знаєте, в лютому 2025 року йшлося про 37% індексації, зараз та пропозиція, яка прийнята, це поетапна індексація 27%, мала відбутися з листопада, як ви бачите, не відбулося. Це відповідає індексу цін виробників минулого року. І з липня наступного року на 11%. Покроковий такий підхід. Якщо є нагода і можливість знайти, попри військовий стан, воєнний стан, в бюджеті більшу суму, щоб в більшій частині покрити витрати пасажирських перевезень, відповідно, навантаження на бізнес буде зменшено. Це просто питання балансу. Станом на сьогодні, повторюся, не знайшлося, в бюджеті є нуль. Тому зрозуміло, січень місяць наступає, і ми просто вимушені зупинятися. Фінальне єдине, що скажу, що також закликаємо до певного діалогу щодо моделі індексації, тому що ринок і різні представники різних секторів розійшлися. От, скажімо, в нас з аграріями є досить конструктивна дискусія, є розуміння, вони готові підтримувати модель, за якою це зростання витрат в рівній пропорції перекривається на тонну вантажу. Відповідно, вони бачать це так, щоб не поглиблювати подальшу диспропорцію між класами. Це означатиме відсотково там більше зростання для нашого першого класу. Але разом із цим ми розуміємо, що вантажам першого класу, металургійним, вугіллю, певно, зараз найскладніше цим підприємствам. Вони отримали і зростання електроенергії. Фінально скажу, наша певна пропозиція, якщо держава бачить потребу і необхідність підтримати певні галузі, то, відповідно, може бути по аналогії з тим, як фінансувалися колись вантажні перевезення з прифронтових територій аграрні, буде створено певне цільове фінансування для субсидіювання тих галузей, які цю підтримку, чи регіонів, які цю підтримку потребують. Відповідно, щоб тарифи були на ринковому рівні, а точково були компенсатори для тих бізнесів, які сьогодні можуть скажімо так, не витримати раптом цього підвищення. Резюмуючи, мені здається, ми тут із комітетом, з всіма промисловцями на одній сторінці, що номер один – це потрібно фінансувати, перекривати соціальні зобов'язання, як це відбувається в Європі. Просто одну цифру фінально наведу, що в Німеччині понад 20 мільярдів євро Deutsche Bahn отримує тільки на фінансування інфраструктури. Ми абсолютно розуміємо, свідомі стану справ нашій державі і всіх обмежень фінансових, але мінімальне це фінансування, щоб хоча б продовжувати рух, має відбуватися. Далі ми хочемо все ж таки певного розуміння, що без індексації помірної, поетапної вантажних тарифів нам також не обійтися, тому що бюджет цього навантаження також не витримає. І, звичайно, підтримку в наших власних заходах оптимізації. Тут це за нами, просто не вставляти палки в колеса, закликаємо весь ринок. В мене все, готові на всі питання відповісти. Дякую, колеги, за увагу до цього важливого питання.
Дякую, пане Олександре. Колеги, народні депутати, хто хоче виступити? Та, і можемо або Муса Сергійович, скажіть, можемо передамо слово металургам, бо ну, в принципі, питання перше по представникам галузі. Скажіть.
Ну, якщо дасте можливість, я
скажу, як в Верховній Раді, коли ви знаєте, що
окей, давайте. Давайте, вибачте, Олександр, давайте. Тоді народні депутати зараз питання до УЗ, а потім послухаємо металургів.
Дякую, колеги. Людмила Буймістер. Всіх дуже рада бачити. Пане Олександре, ви дуже правильно назвали цей проміжним сценарієм. У мене декілька питань. Ну, перше, ви добре знаєте, що я особисто підтримала в цьому році зміни до бюджету, коли передавалося з міського бюджету міста Києва 8 мільярдів бюджет Укрзалізниці. Хоча ви знаєте, що це рішення було особливо для мене особисто, як для народного депутата від Києва, дуже складне. У мене питання дуже просте, чи ви ці гроші з резервного фонду отримали? Тому що механізм закладався такий самий, передача в резервний фонд і потім перерозподіл на Укрзалізницю. Всім це обіцяли. Сьогодні у мене дежавю по історії тільки вже не на 8, а на 16 мільярдів, що можемо отримати абсолютно таку саму історію, коли 8 мільярдів з одного бюджету забрали, а в інший, куди обіцяли, не передали. Більше того, ну, з'являється, наприклад, 3 тисячі безкоштовних кілометрів кожному українцю, що ну, для нас, для народних депутатів, які підтримували рішення виділення коштів на перекриття дефіциту УЗ, було, якщо чесно, ну, дуже-дуже дивно. Тому по цифрам питання, чи ви отримали 8 мільярдів і скільки дефіциту створить 3 тисячі кілометрів на кожного українця, якщо воно залишиться. Тому що сьогодні якраз іде питання величезне в Верховній Раді по бюджету, і поки що ми бачимо, що весь популізм в бюджеті у нас, на превеликий жаль, залишився. Крос-субсидіювання і оце от страшне ПСО ми сьогодні вже почули. Я чесно скажу, я в енергетичному ринку дуже давно працюю, і більшого зла, ніж ПСО, і ніж оце перехресне субсидіювання, знайти абсолютно неможливо. Тому я тут всіляко підтримую вас і підтримую всі ваші ініціативи щодо переходу до цільового субсидіювання окремих категорій або пасажирів, або перевезення вантажів там, де це дійсно виправдано, і там, де уряд на це зможе знаходити кошти, а не перекладати з хворої голови на здорову того бізнесу, який ще існує, і за рахунок якого насправді УЗ в тому числі їздить. Мені дуже цікаво було б дізнатися, що у нас буде і які взагалі погляди, бо мені це нагадує ситуацію з ПСО для населення по тарифам на електроенергію з приміськими перевезеннями. Це історично саме збитковий сегмент Укрзалізниці, і який зжирає насправді, на мій погляд, зовсім невиправдано величезну кількість бюджетних коштів. Чи давайте виведемо взагалі окремо цей сегмент і покажемо, що от стільки мільярдів у нас зжирають приміські перевезення. І якщо немає політичної волі, бо я розумію, що це не ваше рішення, це не рішення Укрзалізниці, це питання наявності політичної волі уряду, то хай хоча б ці збитки ми окремо виділимо, покажемо уряду, покажемо партнерам і скажемо, от приміські перевезення, які нам не потрібні, але які у нас зжирають, там, умовно, 10 мільярдів на рік, це 100% та сума, яка напряму має фінансуватися, наприклад, з державного бюджету, якщо це політичне рішення. Ну і від себе особисто хочу вам подякувати за те, що ви наполегливо виступаєте проти нетарифних методів обмеження торгівлі з Європейським Союзом. І я направила депутатське звернення на Кабінет міністрів. Дуже сподіваюся, що найближчим часом отримаємо відповідь щодо експорту металобрухту, тому що знову попадає... Ми з одного боку критикуємо політику тарифну Сполучених Штатів, а з іншого боку, на жаль, копіюємо ці самі підходи. На резервний фонд, ну, наша фракція точно не поведеться більше жодного разу. Тому і будемо наполягати на тому, щоб все ж таки, якщо виділяється бюджет на фінансування саме Укрзалізниці, то щоб він йшов в Укрзалізницю, а не на резервні фонди, звідки ви потім ніколи не бачите грошей. Дякую.
Олександре, будь ласка, вам слово. Я теж задам питання.
Ну, Антоніно, дуже дякую. По-перше, дякую за державницьку позицію щодо попереднього голосування. Доповідаю. 8 мільярдів рішення, відповідно, міністерства уряду, міністерством економіки подано, прийнято. Єдине, що диявол, як зазвичай в деталях, тому що це рішення прив'язане до конкретних надходжень конкретного податку, в даному випадку податок на прибуток підприємств, які до того мали надходити до бюджету міста Києва. Відповідно, по поточній динаміці надходження цього податку, ми буквально вчора звірялися податковою, це сума десь буде 6,5 мільярди, і ми їх вибираємо так дуже точково по мірі надходження цього податку. Він, як ви знаєте, сплачується щоквартально і не зовсім є передбачено. Тому, звичайно, такі штучні прив'язки, ну, в нас є об'єктивна потреба фінансування того обсягу пасажирських перевезень, які відбуваються, і, ну, тут також не до кінця зрозуміло, в який бік тут надходження податок на прибуток міста Києва. Тому ми, на жаль, опинилися в цій залежності. Станом на зараз, певно, проглядається, певно, недовибірка по цьому податку. Відповідно, у нас буде ще додатковий розрив, який, до речі, створює звичайне навантаження і на наступний рік, тому що це розрив по ліквідності. Тому повністю вас підтримую, що, ну, це була вимушений захід, тому що в нас не було інших варіантів. І завдяки цьому, власне, ми от останні два місяці виплачуємо зарплату. У нас, якби, от сидить поруч фінансовий директор, вони з казною, по суті, зарплата цього місяця залізничникам, на яких тримається вся країна, виплачується з цих коштів. Це щодо першого питання. Щодо другого питання, по 3000 відпрацювали ми цю програму з урядом в такий спосіб, щоб її зробити нейтральною для бюджету, і щоб вона жодним чином не впливала, не створювала додаткового навантаження на бюджет. Якщо по цифрах, то вони виглядають наступним чином. Ми максимум цю програму направимо до 1 мільйона місць. Це місця в позапіковий період, які, це не додаткові поїзди, це ті місця, які історично в окремі періоди не розпродаються. Якщо говорити про пілотування в грудні, то воно буде дуже обмеженим з прифронтових територій. Є потенційне недоотримання доходів через цей мільйон місць. Там середня такса – це 400 гривень, це порядка 400 мільйонів гривень. Але, знов-таки, воно не абсолютно, тому що воно залежатиме від того, чи це нові пасажири, чи це люди, які б інакше їхали за гроші. І от спільно з Міністерством розвитку відразу були запропоновані компенсатори, які з певним навіть зазором скомпенсують ці можливо втрачені доходи, щоб не створити жодного додаткового навантаження на бюджет. Йдеться про динамічне ціноутворення в преміум-сегменті, йдеться про певні зміни в міжнародних тарифах тощо, які нам погодить. І це в одному акті уряду, в одному проєкті акту уряду пропонується прийняти. Ну, поруч я бачу Олексій Станіславович Палеста з Міністерства розвитку, може якщо це деталізувати, але програма, повторюся, структурована в такий спосіб, щоб жодного додаткового навантаження на бюджет не створити. Третє, щодо ПІСО. Ну, можливо, трошки інша механіка з енергетичним ПІСО. Насправді це є європейська практика в усьому світі. Пасажирські перевезення, середня цифра по Європейському Союзу – це 46%. Це те, що пасажирські оператори отримують саме як фінансування по встановлених регульованих ПІСО тарифах від держави. Від держави. Чим це пов'язано? Ну, це те, що залізничний транспорт несе певні зовнішні позитивні ефекти. От я бачу, пан Ігор Марчук сидить, ми з ним багато спілкуємося про розвиток, скажімо, туризму від залізничного транспорту, інші напрямки. Відповідно, держава, як правило, підтримує цей транспорт, тому що, ну, скажімо, автомобільний транспорт, він вже їздить по державній інфраструктурі, по автомобілях, по автомобільних дорогах, які фінансуються з бюджету, в більшості своїх, відповідно, залізнична інфраструктура, вона не може замкнено повністю ці витрати перекладатися там на того ж пасажира. Це окрема тема для дискусії, але просто, ну, базово скажу, що ПІСО в даному випадку це не є якийсь унікальний український велосипед. Це так працює транспортний ринок пасажирських перевезень в усій Європі, але зазвичай воно має бути таргетованим в тому сенсі, що комерційно привабливі маршрути, вони мають бути не зарегульованими тарифами. Наприклад, є наші міжнародні маршрути, і повторюся, ми спільно з Міністерством розвитку працюємо, щоб лібералізувати ще один сегмент преміум перевезень. І фінально щодо приміського. Доповідаю, в нас цифри розділені, ми ніколи це все не об'єднуємо. Якщо говорити про прогнозні збитки наступного року, то 13 мільярдів – це далеке слідування, 11 мільярдів прогнозно від приміського сполучення. Справді всі надходження там складають не більше порядку 500 мільйонів. Тобто там є найменше взагалі перекриття збитків. Всі пенсіонери подорожують за 0 гривень, 0 копійок. І тут питання фінансування або з державного бюджету, або з місцевих бюджетів, звичайно, перекриття цього сегменту також стоїть.
Там можна? У мене є кілька питань. Перше, ви сказали про те, що не можна оптимізувати мережу, але настільки я зрозумів, то якраз значна частина збитків, да, це через те, що мережа не завантажена, а її витрати ті самі. Тобто, якщо, ну, тобто, виглядає так, що, можливо, мережу треба оптимізовувати або хоча б консервувати. Тобто, чому таке рішення, що ми нічого не оптимізовуємо? Бо, ну, хтось має за це платити. Друге, тобто, якщо у нас немає заводів в якомусь регіоні, або там немає мало людей, да, тобто, немає навантаження або економічного обґрунтування для використання тієї чи іншої гілки, чи тієї чи іншої інфраструктури, то, може, дійсно, якби треба сказати, що нам воно не треба. Друге питання. Можна Сергію Олексійовичу виключити звук? Друге питання. Ви сказали про 2,5 мільярда гривень від продажу металобрухту. Ми це чуємо достатньо давно. Ви продаєте довго цей металобрухт, і я цю цифру, ми прийняли закон. Дивіться, це питання. Тобто ми закон, який дав можливість вам нормально продавати на Прозоро, обов'язково, з чіткими правилами гри, прийняли в 2020, мені здається, другому році в кінці. І з того моменту ми чуємо про 2,5 мільярди. І мені здається, що у вас, крім металобрухту, ще багато чого є продати. Ну, тобто, якщо воно не завантажено, то ви можете щось реалізувати.
Але у нас експорт закритий. Вони тому точно не продають металобрухт.
Це питання не можуть тут не тільки про металобрухт. Дивіться, тут про інші активи, яких у УЗЕ багато непрофільних. Да? І тут треба робити внутрішній тріаж. Так само, як ми вимагаємо від уряду робити тріаж, щоб вони сказали, що їм треба, що не треба і для чого їм треба. От. Так само, ну, тобто, хотілося б за 3 роки почути більше, ніж 2,5 мільярди від металобрухту, який так і не продали. Значить, і що стосується приміських перевезень, тут більше просто роз'ясніть. Ми не залізничники. Чому? Тобто є якісь там популярні напрямки приміські, не знаю, мовно, Київ, Ірпінь, там якийсь Київ, там щось, передмістя, да? І це ви несете, як державна компанія, несете на своїх плечах ці приміські перевезення. І чому ми не можемо Чому неможливо, щоб громади платили? Тобто, давайте законом зобов'яжемо. Тому що ПІСО це не, ну, це окей, це базово від власника задача, да? Але якщо цей напрямок не є пріоритетним для власника, а для власника, тобто для держави, пріоритетним є, наприклад, там, знаю, міжнародне сполучення, да? То давайте якби розділяти цю відповідальність. Хочете, ну, тобто, ми відповідаємо за корпоративне управління і ПІСО це частина відносин власника або інших контрагентів із компанією. Давайте тоді розберемося, да? І чи виходили ви на якби взаємодії з громадами, да? Які би які варто було би,
да.
Які варто було би зобов'язати або з ними попрацювати, щоб вони також у Укрзалізниці платили за занижені квитки на приміське сполучення. Дякую, це від мене питання.
Тим більше, що вони...
Пане Васильович, якщо дозволите, я коротко. А можна я відповім?
Давайте, Олександр. Да.
Відповім, Олексій Васильович, коротко. Значить, по першому питанню щодо мережі. В нашому плані, який я презентував на 10-4 мільярди, ми насправді пропонуємо порядка 1200 метрів, це ну, на загальна, кілометрів, на загальна протяжність, це 20 тисяч кілометрів мережі, 1200 кілометрів ми ідентифікували таких, які не будуть мати значного соціального впливу, це або там, прикордонні регіони, взагалі тупікові з нашими північними сусідами, або якісь такі апендікси, ділянки, які на сьогодні повністю не завантажені, або там мінімальний, скажімо, приміський рух, який не створить суттєвого соціального взриву. Але процедурно для розуміння, що консервація цих активів – це там під рік. Да? Ми цим займемось, будемо інформувати, але це дуже довга процедура, так як вона виписана. Це щодо мережі. В нас ідентифіковані, я говорив про більш агресивний план – до 8 тисяч кілометрів мережі, які сьогодні комерційно для нас не привабливі, але це вже складні рішення про майбутнє мережі, про майбутнє держави. Я приведу приклад. От ми сьогодні доїжджаємо до Франківська, і далі вся гілка в сторону Карпат – це значні-значні збитки для нас, тому що це гірська місцевість, складне утримання, неелектрифікована ділянка. І, по суті, там немає жодної вантажної пропорційності, там є Івано-Франківський цемент, який йде в одну сторону, все, далі там виключно рекреаційний карпатський кластер. З точки зору суто економіки, нам потрібно в Івано-Франківську ставити позначку тупік, приїхали звідти, будь ласка, автобуси, що завгодно. Але для розуміння, це сьогодні є напрямок далі за Франківськ, до Рахова, це Ворохта, Татарів-Буковель, Ясеня тощо, найбільш запитуваний, куди їдуть тисячі кожного дня дитячих груп з прифронтових регіонів, куди неможливо, як ви знаєте, взяти квиток, куди нас там у кожній пів години йде поїзд. І це політичне рішення, чи ми за цю мережу, бо зрозуміло, там, ну, в суті, за неї сьогодні частково також сплачують ті ж самі вантажовласники, які там не їдуть. Але це далі рішення держави, тому що ця інфраструктура, я її не будував, ви при всій повазі, певно, також. Це загальний актив держави, який можна сьогодні суто економічно закрити, розібрати людей, тоді ми не маємо не утримувати нічого, а всі Карпати ну, будуть доїжджати до Франківська і далі їздити там автобусами чи стояти в корках. Звичайно, перспектива, якщо ми віримо в світле майбутнє нашої держави, вона про інше, вона про розвиток туризму, про модерновий рухомий склад, про те, що із Румунії, і звідти ну, українці будуть їздити, залізничний – це найекологічніший, найкращий спосіб транспортування. Але її потрібно підтримувати, фінансувати. Але це рішення держави, є кошти, тоді фінансуємо. Немає коштів, закриваємо. Тобто, резюмуючи, по мережі, там, де це не створює соціальних якихось проблем, де є просто недовантажено, ніхто не відчує, ми запропонували 1200 кілометрів. Наступний великий шмат до 8 тисяч кілометрів, це буде вимагати таких складних рішень, як я презентував. Ну, далі це потрібно проговорювати, чи ми готові і маємо ресурс фінансувати, чи закриваємо. Друге, щодо брухту, доповідаю, закон справді був прийнятий давно, але разом із тим, десь 2,5 роки тому Міністерство економіки прийняло певні зміни до постанови, яка регулює спорядження майном Укрзалізниці, де-факто заблокувавши продаж фрукту «Укрзалізницею». І ми над цим довго билися. Я десь трошки більше року на посаді. Це був один з перших пріоритетів. Ми там за 2-3 місяці його розблокували тільки на старті вже 2025 року. Десь в травні розпочали відразу активну роботу з ринком. Тоді, до речі, відбулася перша спроба обмежити експорт. Але попри це ми вже на порядка 500 мільйонів гривень продали цього року, незважаючи після півторарічної взагалі паузи. І відповідно такої динаміки. От сьогодні активно йдуть аукціони, ми цілимо, що до кінця року ця цифра буде десь 700-800 мільйонів гривень отриманих від продажу брухту. І якщо ця заборона не відбудеться, то повторюся, ми дамо наступний рік 2,5 мільярда.
А крім брухту, ви продаєте інші непрофільні активи?
По порядку. Ми далі на всю непрофільку, щоб її також демістифікувати, тому що її завжди кажуть, от непрофілька – це ледь не порятунок «Укрзалізниці». Сьогодні все це розкладено до копійки, ми витрачаємо 2 мільярди гривень. І ми в нашій програмі оптимізації, оці 10-4 і далі, ми запропонували конкретні кроки, 2 роки вивести. Це неможливо вивести в один рік, тому що там багато житлових активів, в яких розквартировані сьогодні військові, так, щоб не вдаватися подробиці. Але за 2 роки ми виводимо це в нуль. Просто для розуміння процесу. 2 лікарні харківські, які ми передавали, це в мене зайняло рік їх передавати. Ми в листопаді були готові, телефонує губернатор, каже, ну от ми вже там раді, але будь ласка, потримайте їх ще до січня, бо ми щось там не заклали в бюджеті, і лікарі відразу підуть під ніж. Тому ми от їх ще героїчно 2 місяці утримуємо. Це 2 лікарні, тобто процеси, процедури дуже довгі, ми їх пробиваємо, але ми це в програму 10,4 мільярди включили, половина всіх видатків на непрофільку цього року, половина, ну, точніше, 26-го, половина на 2 роки програма звести всі наші витрати на непрофільку в нуль. Там основна проблематика, відразу скажу, ми розуміємо, що тут законодавець, на жаль, просто нам не допоможе. Для розуміння, у нас дуже багато комунального майна, які місцеві громади не хочуть просто так приймати в собі власність. Це ж воно добре так говорити, що от є УЗ, не хоче роздати, де я всі водопроводи, водокачки сьогодні готові віддати. Але що відбувається? Наприклад, місто Дніпро, а воно має погодити. Воно каже, я готовий взяти лише після того, як «Укрзалізниця» зробить найкращий можливий капітальний ремонт. От по Дніпру це там 150 мільйонів гривень. Ну, в мене цих коштів немає, якщо вантажовласники готові, ми можемо трошки ще тариф підняти, зробити ці ремонти кожної водокачці, потім вони тільки візьмуть. Ну, можливо, я не знаю, якийсь закон про примусову передачу. Але сьогодні закон виписаний так, що це має бути їхнє погодження і виключно після виконання капітальних ремонтів. Тому по комунальній інфраструктурі в це впираємось. Решта майна, готові деталі цієї програми дати. По оренді, до речі, ми там плюс 100 мільйонів. Ну, ви знаєте, до речі, хто не знає, то в нас сьогодні метр квадратний на вокзалі київському, який через Прозоро орендується, коштує більше, ніж в Цумі. У нас 1 мільйон гривень одна кав'ярня на місяць сплачує. Це просто щодо ефективності управління. І фінально, по приміському було ваше питання. Оці, ми за 2 роками те, щоб місцева влада, звичайно, сплачувала. Повністю з вами погоджуюсь, що це має бути врегульовано законодавчо, тому що на добровільній основі це не працює. Місто Київ, зокрема, не те, що не замовляє перевезення, а сплачує 0 гривень, 0 копійок за своїх пільговиків, при тому, що вони є абсолютно бенефіціаром цих перевезень. Люди з Фастова, з Ірпеня, з Бучі їдуть до Києва, всю соціальне навантаження у своїх місцях, в Києві сплачують ПДФО. Київ є абсолютний бенефіціар, але жодним чином не бере участь в співфінансуванні.
Дякую, Олександр. Я по цьому питанню давайте окремо попрацюємо по ПСО від громад. Це дуже важливо.
Тут... Давайте, да. Якщо ми будемо так дуже там, детально розглядати кожне питання, у нас дуже багато сьогодні приймає участь в нараді, і тому хотілося б більш тезисно. Тому що ми всі розуміємо, наскільки важлива «Укрзалізниця» з одної сторони. А з іншої сторони ми розуміємо, що проблеми «Укрзалізниці» не треба перекладувати на інші галузі, тому що дуже велика чутливість, і ми можемо, рятує одне, похоронити дуже багато галузі і дуже багато підприємств. На жаль, ми сьогодні маємо цю проблему не тільки за війни, а тому, що вже там по-моєму, концепція відносно реструктуризації вже була розроблена більше 10 років, і не було політичної волі той же Укрзалізниці робити реструктуризацію і не мати тих проблем, про які ми сьогодні розмовляємо. Тому що це перехресне субсидірування, це велика трагедія. І постійно вирішити проблему Укрзалізниці за рахунок інших підприємств, інших галузей, це дуже, дуже неправильно. І мені хотілося б все ж таки, щоб була чітка програма, наскільки підвищення зараз там тарифів, які будуть наслідки, як це потім відчують інші підприємства і інші галузі. Нам треба зробити модель і тоді вже приймати рішення. Це треба робити разом з Міністерством економіки, разом з Укрзалізницею, разом, можливо, ми готові долучитися наш комітет для того, чітко бачити, якщо ми повишаємо на 5% тільки підприємств, тут же банкрутують. Якщо ми на 10%, скільки? І тоді буде правильне, уже збалансоване рішення. І ми будемо тоді розуміти, як нам треба допомогти. З одної сторони, безумовно, треба, щоб Укрзалізниця жива. І щоб вона виконувала свої функції, особливо, що стосується військових перевезень і інших дуже критичних. Це з іншої сторони. Но з другої сторони, ми не можемо так от охоронити зараз таким рішенням дуже багато, там, не знаю, сотні для тих інших підприємств, тому що всі працюють сьогодні на грані виживання. Ніхто сьогодні практично не жирує. І тому це дуже важливе рішення, яке треба прийняти на базі чітких розрахунків. І тоді зрозуміти, да, ми зараз в бюджеті знаходимо і допомагаємо. Паралельно треба запускати реструктуризацію. Ну це неправильно, коли сьогодні і пасажирські, і грузові перевозки, і локомотиви, і вагони, це все разом. Це треба убрати все. Уже ж давно було прийнято рішення. Давно Європейський Союз намагався нам довести, що давайте зробимо так, як вже інші країни робили. І тоді б у нас була тільки одна проблема. Де гроші взяти для того, щоб субсидіювати якраз перевезення населення. Ілі підвищувати тарифи і далі вже конкретним верстам населення допомагати і фінансувати по тим категоріям, які не можуть виконувати, не можуть оплатити за свої квитки. А сьогодні ми підходимо так, давайте ми рятуємо одне і не розуміємо внаслідок, скільки підприємств у нас зупинять свою діяльність і скільки у нас інших регіонів постраждають із-за цього рішення. Дякую.
З вашого дозволу, Олексій Васильович, ну, я, по-перше, хочу подякувати, я хочу подякувати пану Олександру і всій команді УЗЕ за вашу роботу, особливо в цих надскладних умовах, в яких є працюєте, ви працюєте, і особливо за той рівень кооперативності, да, який у вас є, да, як швидко ви досить відгукуєтесь на всі прохання, да, тому дуже це ціную. Декілька моментів, бо маю бігти на наступні зустрічі. Ну, дивіться, я просто глибоко, абсолютно переконаний, що якщо ми не розділимо ці два напрямки, причому не розділимо то функціонально, а розділимо юридично пасажирські перевезення і вантажні перевезення, ми не зможемо вирішити проблеми української залізниці. Це перша теза. Ми розуміємо, що є і зношеність інфраструктури, рухомого складу і дисбаланс в стратегіях розвитку, тому що це, ну, дві окремі абсолютно сфери, з окремим маркетингом, з окремими стратегіями і таке інше. Тому це має бути об'єктивно політичне рішення. Колеги, давайте підтримувати і зробимо це якомога швидше, досить, поки у нас є час і можливості. Досить, це перший Це перший момент. Другий момент – надскладна і надважлива тема, тому моя пропозиція, може, давайте розділимо от ці два напрямки навіть в контексті обговорення. Мене би цікавило, це міжнародні перевезення, до яких є купа питань, є величезний спрос. Ви сьогодні буквально заміняєте собою авіаційне перевезення, яких немає. Квитків дістати неможливо, перекупи працюють, продаються в півтори рази, в кращому випадку, дорого, і нам з цим треба щось робити. Да. Те ж саме стосується приміських перевезень. Рахую, дуже хороша ідея, співпраця, співфінансування або якісь інші речі з органами місцевого самоврядування, які, в принципі, також мають бути зацікавлені у надання відповідних послуг населенню, громадян. І третій момент. Хочу всім нагадати, що ми нещодавно прийняли прекраснішу, крутішу реформу публічно-приватного партнерства через механізми публічно-приватного партнерства, ми можемо залучати приватні інвестиції, але в зрозумілі системи, не в коктейлі, вибачте, досить функціональні і вантажні, і пасажирські, а в конкретні абсолютно напрямки. Тому тут я готовий долучатися, співпрацювати Олексію Васильовичу. Якщо сплануємо окрему зустріч і заглибимося, зробимо діп-дайв, я думаю, це нам допоможе прийняти рішення. Дякую дуже.
Дякую. Да. Давайте тоді передамо слово Металургпрому, щоб вони озвучили глибше проблематику в галузі.
Так, доброго дня. Про репрезентативність я тут представляю «Укрметалургпром» – це асоціація гірників і металургів, тобто не тільки металургів, але й гірників, але тут сидять феросплавники, будівельні матеріали, я там бачив цементники, союз хіміків, доброго дня, представлений ще асоціація онлайн видобувних галузей. Тобто тут, і ми, в принципі, більшість наших звернень стосовно «Укрзалізниці», тарифної політики, що треба робити, підписуємо всі разом. Тому тут ми представляємо десь більше, напевно, більше 80% всієї вантажної бази «Укрзалізниці». Тому я думаю, що доречно, щоб до нас прислухалася «Укрзалізниця». Ми залежні від «Укрзалізниці», так само, як і «Укрзалізниця» залежна від нас, тому це нормальна повинна бути співпраця, і ми вдячні керівництву «Укрзалізниці», що вони це розуміють, йдуть на зустріч. Тепер, то, що стосується тарифів, я потім скажу про інші аспекти. Тарифи повинні бути... Єдине, що можна вимагати від державних монополій, «Укренерго», «Укрзалізниці», щоб тарифи були економічно обґрунтовані. В кращому випадку їх повинні рахувати незалежні органи, як НКРЕКП, умовно незалежні хоча б, та, як незалежно, як може бути, і з кадровим наповненням також. І НКРТ, незалежна комісія регулювання транспорту, яка вже створюється 15 років, щонайменше. Але навіть зараз, коли Міністерство економіки, фінансів і розвитку дивляться, яка методика вирахувати витрати, ці витрати перевірити, щоб вони відображали реальність, плюс закласти якусь норму для менеджменту, щоб була якась мотивація не підвищувати ці витрати. І що ми бачимо зараз? Зараз ми бачимо, що в цьому році вантажні перевезення прибуткові, вони, якщо я не помиляюсь, дають десь 9 мільярдів гривень. В наступному році ми прогнозуємо, що вони також залишаться прибутковими, навіть при падінні обсягів перевезень, те, що прогнозується на 15-18%, вони також залишаються прибутковими. Тобто логіки підвищувати тарифів немає. Єдине, що в цій логіці працює, те, що я спостерігаю останні десь 15 років, чиновникам важко відділити карман бюджету від карману державних компаній. Вони думають, що це одно і те ж, можна перекладувати витрати з одного на іншого. Але в цьому випадку ці витрати перекладаються на приватний бізнес. Тут вже говорилося, давайте підвищимо там на 26%, не на 37, чи на 27%. Це 22 мільярда гривень з бізнесу. Це от 80% – це ті, хто на цьому, за цим столом заплатять, компанії, які вони представляють, і ті, хто є онлайн. В умовах, коли ми рахуємо кожну гривню і в режимі виживання з 22-го року, а багато хто із 14-го року, для нас це багато. І коли питають, а скільки небагато, все багато. Те, що не обґрунтовано з економічної точки зору, це вже багато. І це також так же сприймається потенційними інвесторами, хто буде заходити на наш ринок. Таку ж інформацію сприймають дуже добре DFC, які тут були, американська організація, яка буде розвивати, я сподіваюся, інвестиційний фонд, мінеральну сировинну базу. Для них це теж важливо, і енерготарифи, і залізничні тарифи. І єдине, що вони хочуть, щоб воно було економічно обґрунтовано, а на додаток до цього було б добре, якщо б це було конкурентно спроможне з іншими країнами Європи, чи з якими ми конкуруємо. Вже зараз підприємства, які входять в «Укрметалурпром», перевозять з західних погранпереходів до Гданська і по Словакії, і по Польщі перевозять. Дешевше в них виходить, ніж в Україні. Тобто такий запас підвищувати, його вже нема. А тут правду казали, що тарифи піднімалися останній раз влітку 22-го року, але піднімалися на 70%, а до цього в січні 22-го року піднімалися там на 45-50% для різних класів по-різному. І ще одне питання по... Ну, тут нема аграріїв, але аграрії проголосували ногами. Всі, хто міг уйти з «Укрзалізниці» і пересісти на автотранспорт, це зробили. В нас вже і труби перевозять деякі об'єми автотранспорту, але це не нормально. Це треба возити залізницею, аграріям також. Те, що стосується класів. Я думаю, що ненормальна ситуація, коли в нас класи є і розподіляється все це за назвою вантажу. Але це повинно бути різні тарифи для різної технології перевезень. Тому що різна технологія перевезень – це різна собівартість. І тут різниця може бути в рази. Тому що одна із основних проблем «Укрзалізниці», як мені здається, те, що там 80-85% – це умовно постійні затрати. Тобто перевозяться там 300 мільйонів тонн, 100 мільйонів тонн, більшість затрат, вона все рівно несеться. І це інфраструктура, я пам'ятаю, ще 10 років тому, чи це поляки були, чи за ними хто був, малювали карту і показували це зелененьким, там стовбури з Дніпропетровської області до портів, до погранпереходів, це в нас прибуткові напрямки. А оце як кров'яна система, червоні, це все збиткові напрямки. І про це вже казали. Я так розумію, що рахували 14-15 мільярдів гривень «Укрзалізниця» втрачає саме на підтримку цієї інфраструктури. І в формуванні собівартості перевозки вантажів. Одна справа, коли ти везеш вантаж маршрутним, як у багатьох підприємств, які тут представлені, хіміки, феросплавники, ми, наша галузь, з підприємства порт, підприємства західний погранпереход, підприємства інше, підприємство всередині України. А інша справа, коли ти там збираєш по три вагони від елеватора до елеватора, задіюються там накопичувальні станції, тепловози, маневрова тяга, все це там тасується і таке інше. Там в рази різна собівартість, і тому і в рази повинні бути різні тарифи. Але вони повинні залежати не від назви вантажа, тому що деякі, напевно, і аграрії возять маршрутами, небагато, але возять, а від технології перевезення. І ми саме за це. Те, що стосується... І тому ситуація для нас не зрозуміла. Ми всі знаємо ці цифри, вони озвучувались. «Укрзалізниця» має 24 там, з гаком мільярди збитків від пасажирських перевезень. До цього можна додати 14 мільярдів на інфраструктуру, яка підтримується для того, щоб частина цих пасажирських перевезень була. Я розумію, що це державне рішення. Більш того, я думаю, що в цих умовах держава може і має приймати ці рішення. Але і фінансування треба не за рахунок бізнесу, а за рахунок державного бюджету, тому що для нас це просто і для нас, і для іноземних компаній. Це квазіподатки, це такий прихований податок на нас, на всіх на операції. Що буде, якщо підвищаться тарифи? От у нас виступав Да, я дуже коротко. Що говорив, наприклад, директор ArcelorMittal Кривий Ріг? ArcelorMittal Кривий Ріг, він оцінює, що тільки його компанія генерує 5% всіх перевезень Укрзалізниці. Він каже, якщо піднімуть тарифи, ми перевозити нічого не будемо. І це реальна ситуація, знаючи характер там LakshmiMittal і всіх інших, вони можуть там і їх політику в інших країнах. От, наприклад, в Польщі вони задули печі, зараз не працюють. А беручи до уваги нашу політику і те, що у нас найвищі ціни за електроенергію, ще підвищення цін на Укрзалізницю, це може до цього призвести. А тому для нас не треба ніяких, те, що говорив там керівник Укрзалізниці, дотацій чи ще щось. Просто порахуйте реальну собівартість, порахуйте їх там не за класами, а по технології перевезень. І, ну, може, по-перше, держава буде виконувати свою функцію. І тут це ж соціальний проєкт, і пов'язаний із соціальною, і з безпекою. Можна говорити з нашими партнерами, може вони виділять під це якесь фінансування. Бо в іншій ситуації це реально призведе до падінь. По-перше, перевезень, і Укрзалізниця напряму втратить. А по-друге, держава втратить втричі більше. І ще буквально півминути. По брухту говорили і по експорту брухту. Я хочу нагадати, це не тема цієї дискусії, це окрема дискусія, але в нас брухт везеться в Турцію. В Турцію, яка ще купує енергоносії з Російської Федерації, яка купує сляби з Російської Федерації та заготовка з дисконтом 150-200 доларів. Якби я купував так, як турецькі заводи, там електрометалурги, я в півтора рази дорожче міг брухт купувати. І він транзитом йде через Євросоюз на Турцію. Може, щось залишається в Польщі? Поляки, які зараз виступають за те, щоб принаймні на рік зупинити поставки металопродукції, взагалі на рік призупинити поставки продукції з України. Наші сусіди, поляки, дякую їм дуже. А тому, і окрім того, держава отримає від одної тонни брухту, яка перероблена в продукцію, чи тонна брухту, яка експортується, в 10 разів більше. Тому всі країни, які так чи інакше мають металургію, правдами, неправдами обмежують експорт брухту. Навіть Європейський Союз. Європейський Союз зараз обмежує, тільки в країни ОСІДІ можна експортувати брухт. Я не можу завести в Україну. А по-друге, зараз розглядається повністю закриття. Тому для нас це дуже важливо. Це ми на межі там життя і смерті. Для Укрзалізниці це теж важливо, тому що варіант, коли вони зупиняються, це теж для нас, для всіх, не варіант. Тому зараз важливо, щоб держава виконала свою функцію, спонукала Укрзалізницю реструктуризуватися, порахувати нормальну собівартість по технології перевезення вантажів, встановила нормально обґрунтовані економічні тарифи, а те, що стосується пасажирських перевезень, якщо це потребує субсидування з боку держави, то це зробили.
Дякую, пане Олександре. Я хочу сказати таке. У мене в окрузі знаходиться один із комбінатів, і він зараз зупинився. Це компанія Ферекспа. І для мене дуже складно як політику пояснювати, що одна із причин, там насправді багато причин, але одна із причин, це в тому числі те, що Укрзалізниця має перевозити умовно жителів Ірпеня в Київ чи назад на дисконтованих умовах або умовно безкоштовно. І тут має бути пошук реальних рішень і компромісів, тому що люди живуть як в Ірпені, так і в Горішніх Плавнях. І, в принципі, жителі Горішніх Плавнях, якби у них була робота і їм платили зарплату, вони би платили ринкові ціни за пасажирські перевезення. Я хотів би зараз послухати міністерство, це така лірика моя, Міністерство розвитку. Давайте, коротко, можна, Любимо?
Олексію, я просто не можу, коли у нас заходить розмова про брухт, я просто, чесно, ви знаєте нашу любов з вами до цієї теми, але давайте все ж таки не перекручувати. Для Укрзалізниці це 2,5 мільярда. Металурги сьогодні не використовують той брухт, який ми маємо в країні. Казки, які ми чуємо, як народні депутати, про дефіцит брухту, поїхали зі мною, вам покажу, де весь конверсійний брухт військовий стоїть. Дивіться, то теж то. Тому що у вас заготівельники одні й ті самі. І накопичення цього брухту іде в країні. цифри, які подаються на уряд, і які ми, на жаль, бачимо в пояснювальних записках до урядових документів. Ну, на жаль, у нас міністерство саме не вміє рахувати, тому бере звідки завгодно цифри. Вони не відповідають дійсності. І ситуація, при якій одні ГО нам приносять одні цифри, і другі ГО приносять другі цифри, і кожні кажуть, от, Туреччина, Придністров'я, ще якісь ці фантазії, коли Інтерпайп, найбільший споживач брухту, в цьому році стоїть за технічних причин, а не із-за того, що у нього дефіцит брухту, протягом багатьох місяців, ну, ми одне лікуємо, а друге калічимо. Давайте тоді всі відпускаємо тему з брухтом, тому що це не тарифна історія, це не державницька історія, і це історія абсолютно штучного обмеження експорту. Ми от всі боремося за те, щоб зброю експортувати, де нам значно складніше проконтролювати енд-юзера і дуже складні механізми. А тут ми розповідаємо про Туреччину. Ми боїмося демпінгу з Туреччини металопрокату на українському ринку? Чи чого ми боїмося? Ну, так, антидемпінгові зовсім іншим чином робляться речі, а не обмеженням власного експорту.
Давайте,
є зовсім інші антидемпінгові
механізми. Я тут втручаюсь, давайте тему металобрухту давайте, відкладаємо тему. Ні, вибачте, секунду, я модерую. Добре. Давайте, у нас Міністерство розвитку, і нам треба почути по проблемі тарифів Укрзалізниці. Я хочу, щоб вони... Зараз ми зараз дійдемо до всіх інших. Давайте, Міністерство розвитку, будь ласка.
Да, Олексій Васильович, будь ласка. Да. Дякую, по-перше, що зібрали цю дискусію. Вона
Балеста школу. Олексій Станіславович.
Да, давайте представлюсь. Балеста Олексій Станіславович, заступник міністра розвитку громад території України. 100% дискусія потрібна, і 100% вона повторюється, напевно, із ріку в рік, власне кажучи, у металургів одне бачення, як зробити індексацію у зерновиків, інша, давай так, не індексацію, а зміну тарифів, та? бо це або тарифної моделі, або індексації, і кожний рік, напевно, воно досить так системно вже виглядає в когось однакові тези, в когось тези змінюються, але тим не менш. Що ми бачаємо зараз на даний момент, і, напевно, я не знаю, просто вибачаюсь, не був долучений з самого початку, бувши на транспортному комітеті. Що ми бачаємо зараз? Зараз ситуація в Укрзалізниці, як ви знаєте, надскладна, і, відповідно, за допомогою ваших рішень також було, власне кажучи, Укрзалізниці з їхнім, здається, 22 мільярда збитку, які прогнозувались на початку року, до кінця року ми вийдемо в приблизно в 7 мільярдів збитку, але нам вдалося стабілізувати, власне кажучи, їх кешфло і зарплатня, про те, що зазначав Олександр, виплачується, не зменшуючи, власне кажучи, таку сенсіальне навантаження, яке є на Укрзалізниці. Щодо системних рішень з приводу прибутковості вантажних перевезень в цьому році і в наступному. Я не знаю, чи Олександр зазначав, але Олександр також зазначав з приводу значних прибутків. По моїй інформації, наявної в Укрзалізниці, ці прибутки вже майже нівелюються від вантажних перевезень, а в наступному році, враховуючи зміни цін і інфляцію, можуть навпаки бути, скажімо так, менше нуля. Того тут, відповідно, є дві проблематики. Є вантажні перевезення і є пасажирські перевезення, як правильно зазначали, і я думаю, ні для кого не секрет, що розділення хоча б і функціональне, те часткове, яке Олександр виконує від перевізника вантажного і оператора інфраструктури, і перевізника пасажирського, воно 100% має відбуватися. Воно насправді Олександра і зараз відбувається, просто для нас це все АТ «Укрзалізниця», але є різні філії і регіональні філії, власне кажучи, які вже несуть свої прямі кости, як в далекому сполученні у них є філія пасажирська, так, компанія, яка, в принципі, вже має свою костову базу. Так. У них є, звісно, алокація інфраструктури, і це частина тарифів, насправді, бо алокація – це надважливе питання «Укрзалізниці», як формувати інфраструктурну складову і як вона алокується на даний момент, власне, власне кажучи, на пасажирську і на вантажну. Так ось, до чого я веду. Суть в тому, що вантажні перевезення на даний момент вже майже не генерують прибутку. Натомість у нас є збиткові пасажирські перевезення. В цьому році вдалося, як я і кажу, власне кажучи, компенсувати цю збитковість за рахунок дотації державного бюджету. Ми прогнозуємо до 12 мільярдів, відповідно, які рішення були прийняті підтримки залізниці часом в частині ліквідності, власне кажучи, так. Олександр правильно зазначив з приводу питань 8 мільярдів і можливого недобору, яке в кінці року буде. Але ми все-таки вважаємо, що нам вдасться взяти всю суму резервного фонду, яка передбачена на цю історію. Тому є, напевно, розділяти потрібне рішення на ad-hoc рішення і на стратегічне рішення. З приводу ad-hoc рішень, це те, що ви бачили, власне кажучи, напевно, я думаю, підприємствам і бізнесу вдалося зекономити більше 20 мільярдів в цьому році на тарифів, якщо ми говорили про індексацію, яку зазначали Олександр в початку року в 37%, її не відбулося, і вже кінець року, і ми розуміємо, що вона не відбудеться в цьому році. Тому зекономлені кошти для бізнесу, воно фактично є. Перше, з приводу майбутніх змін тарифної логіки або індексації, ми можемо по-різному говорити про це, але ми розуміємо, що навряд чи тариф буде дешевший про те, що Олександр зазначає. В мене є дуже великі сумніви, що таке може відбутися. Так? Є це про «Укрметалургпром», про реакцію в 3-4 рази дешевше перевезення. Ну, ми розуміємо існуючу ситуацію, навряд чи будь-які зміни тарифу і тарифної методики дасть зміни в такі колосальні розміри. Того тут потрібно працювати над цим і працювати, в тому числі приймаючи певні ad-hoc рішення, які потрібні для того, щоб Укрзалізницю отримати на плаву. Ми не говоримо про конкретні цифри, це питання дискусії і питання індексації, і в тому числі питання логіки індексації. Бо, як зазначав пан Олександр, в 2022 році було проіндексовано на 70%, але з 2022 року по 2026 рік індексація не відбувалася. Ми не кажемо про підняття тарифів, це питання індексації, оскільки, власне кажучи, в будь-якому процесі, в будь-яких ваших костах вони зростають. Тобто тут питання логіки індексації. Щодо зміни тарифного підходу, ну, напевно, це дійсно назріла методика і дійсно про те, що зазначали з приводу можливості маршрутизації виділити. Окрім того, така практика дійсно існує. Така практика існує в країнах, не буду називати деякі країни, в яких застосовуються коефіцієнти маршрутизації, власне кажучи. Того, ну, вбачаємо, що це дійсно реалістично і те, над чим потрібно працювати. Да, напевно, кожен рік і кожний, не буду голословним, бо, напевно, кожен рік кожний там заступник міністра обіцяв переглянути збірник тарифів і тому подібне. І так не переглянув, да. Да, того тут плавно я намагаюся перейти від ad-hoc рішень до стратегічних рішень. У нас є зобов'язання Європейського Союзу, які ми маємо виконати. В тому числі це зобов'язання говорять про розділення, відповідно, фінансових рахунків в першу чергу. А для того, щоб це відбулося, у нас чітко має визначатися тариф доступ до інфраструктури, перше. У нас чітко має визначатися уже тарифи перевізника, як вантажного перевізника, так і пасажирського перевізника. Що ми робимо зараз на даному етапі? Ну, ми розділили цей законопроект і цю комплексну реформу все-таки на два етапи. Це перший закон про інтероперабельність і безпеку залізничного транспорту, який також просимо підтримати. І другий етап – це, власне кажучи, закон про конкуренцію, який також буде впроваджувати і механізм PSO, про який казав Олександр, я долучився якраз до цієї дискусії частково. Це те, що має зробити стратегічно, і це те, що буде виноситися і як нами, міністерством, як ініціатива відповідна. З приводу... Ну, дивіться, я про залізницю можу досить довго розповідати. Да,
нам
говорити.
Треба, давайте того, так, давайте.
Можливо, якісь да, наводячі.
Дякую дуже, що ви сказали.
Навіть мені питання.
Що ви уточнили. Да. Да, дивіться, ми от є проблема, да? всі зрозуміли, не буду повторюватися. Криза з Укрзалізницею, яка призводить до кризи промисловців. І як уряд, ну конкретно ваше міністерство, пропонує це врегулювати? Тобто зрозуміло, що є якісь довгострокові стратегічні речі, і ви сказали ad-hoc. От скажіть ad-hoc, яка реакція має бути для того, щоб, ну, на вашу думку, і що ви будете робити для того, щоб вирішити цю проблему, щоб загасити пожежу? І стратегічно там, окей, будемо закони приймати, там, рухатися якось, консультуватися, робочі групи проводити, але то потім. Зараз що робити?
Ad-hoc. Потрібно переглянути тарифну політику на вантажні перевезення. Друге питання – це фінансування пасажирських перевезень за рахунок державного бюджету. Те, що називається, давайте не в ідеалі не ПСО, а компенсація, бо ПСО – це реальна конкуренція на ринку, власне кажучи, але компенсація. Воно запроваджує також і конкуренцію в ПСО, в цьому її суть. Того ми вважаємо, що перше, і уряд, є певні, скажімо так, домовленості щодо фінансування, власне кажучи, пасажирських перевезень Укрзалізниці, перекриття збитку, дофінансування в частини КАПЕКС, напевно, що чули мости з Каскнилів, і також, Олексій, дякую за, звісно, вагони і так далі. Це та частина, яка забирається у Укрзалізниці і, по суті, додається їм можливості КАПЕКСу. Так? І інше, нам все-таки потрібно виходити разом з вами, разом з Укрзалізницею щодо можливості перегляду тарифів. Інакше ця компанія, на жаль, ну, на мою думку, не втримається. Кажу відверто, так як є.
Окей, дякую. Давайте, у нас є в залі зараз Костянтин Салій і пан Сергій. Давайте, Костянтин, давайте, регламент півтори хвилини.
Да, ремарка. Нас турбує саме те питання, що якщо відбудеться підняття тарифів, то майбутня наша відбудова, вона стане настільки коштовна. Чому? Тому що на лівому березі України дуже багато підприємств Чернігівська, Сумська, тобто прифронтових областей розбомблені, релоковані, і нам прийдеться з правого берега, навіть за 600, там, за 400 кілометрів, ці всі вантажі тягати. Тобто Кабінет міністрів, якщо відбудуться ці підвищення цін, він не знає, які гроші закладати в бюджет на конкретну відбудову Сум, Ахтирки і інших міст. І ми не знаємо цього. Якщо буде підвищення цін, ми, звичайно, всі ці підвищення надаємо, ну, змусимо платити кінцевого споживача, який заходить в різні місця надання товарів і послуг. Тому запитання журналістів, які зараз лунають уже 4 роки, які будуть знижки від лідерів будівельної галузі для українців під час відбудови, ну, можна спрямувати саме на цей. Тому моя маленька порада, так як я раніше займався більше муніципальними питаннями, дійсно між великими містами за гроші мерії іноді прокладаються маршрути або ремонтуються платформи залізничного сполучення. Тобто можна знаходити цей резерв, якщо люди хочуть, щоб були перевезення. Нехай мерія Ірпіня, вона не бідна, Гостомеля не бідна, хоч трошки щось складається, а не бере гроші з залізниці за відбудову своїх платформ та вокзалів. По-третє, ще хочу сказати, що Укрзалізниця – один з найбільших власників земель державної форми власності. Я чув цифру, не знаю, коректно чи ні, що кожен рік 3 мільярди гривень з тих грошей, які вони заробляють з перевезень, вона повинна заплатити тим же самим, по суті, муніципалітетам і знову їх підгодовує. Можливо, треба якусь постанову Кабміну або рішення Верховної Ради, щоб на час війни звільнити землі державної власності під критичними підприємствами від будь-яких оренд, екологічних платежів і прочее, прочее, прочее. Якщо 3 мільярди в мінус, ну це дуже, мені здається, цікава ідея, треба просто з нею попрацювати з менеджерами. Але можна знайти певні, напевно, нетривіальні речі. Тому ми дуже вдячні Укрзалізниці, те, що вона працює, але хочемо закликати і міністерство, і державних службовців звертатися до нас. У нас також є думки, ідеї і разом знаходити
дякую,
рішення.
Дякую. Сергій Кудрявцев, будь ласка, вам слово.
Я на одну секундочку, на одну хвилиночку хотів сказати, звернути увагу після горішніх плавань. У нас є таке місто Марганець. Воно знаходиться на березі бувшого Каховського водосховища. Це наше основне родовище марганцевої сировини. І от наразі з 22-го, по-моєму, року вже не працює Укрзалізниця між Нікопольським заводом феросплав і Марганцем. Ми не можемо доставити сировину. Сировина, яка зараз йде, ну, в силу безпекових, да, воно йде по такому-то кольцу, і ціна, ну, якби, несопоставима з тим, що було, якщо раніше то було 20 гривень, то зараз це 450 гривень там, на одній тонні продукції. Це, по-перше, звернути увагу. І на друге, у нас страхування грузів у Укрзалізниці, виходить. Тобто страховка для Нікополя не розповсюджується. Тобто ми страхуються грузи від 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Оце, як би, ну, також питання більш, як би, законотворчого плану.
Все. Дякую. Ну, тут складніше, але давайте сфокусуємося на тарифній політиці. По цій темі у нас є ще 3 роки онлайн. Я не бачу імен. От, тому, да. Будь ласка, 2 хвилини на виступ. Володимир Гусак, да, дякую дуже. Вам слово першому. Далі. Вас не чути, включіть мікрофон, будь ласка.
Добрий день. Дуже дякую за можливість виступити. Ну, насамперед хотілося б, щоб ми не забували, в якій ситуації зараз знаходиться і країна, і Укрзалізниця. І ми глибоко поважаємо самовіддану працю усіх залізничників, які щодня забезпечують критично важливі перевезення і часто ризикують своїм життям перед ворожими обстрілами.
А ви яку організацію представляєте, скажіть?
Федерація роботодавців транспорту України.
Ага,
це
дякую.
Найбільша галузева асоціація,
дякую,
яка
дякую.
Об'єднує понад 100 підприємств у транспортній галузі. Знов таки, велика подяка усім залізничникам за це. Давайте про це не забувати. Друге, на чому я хотів би наголосити, це взагалі стратегічне питання. І сьогодні ж збиралися обговорювати не лише Укрзалізницю, але й енергетичні тарифи, наскільки я розумію. І принципова позиція нашої федерації полягає в тому, що взагалі на період дії воєнного стану має бути запроваджено мораторій на підвищення тарифів державних монополій, зокрема і Укрзалізниці. Чому? Давайте говорити відверто, українські підприємства і малі, і середні, і великі зараз знаходяться в режимі виживання. І кожне підвищення тарифів буде означати, що частина з українських підприємств закриється і вже не зможе відновити свою роботу після перемоги України. Ми, до речі, це і спостерігаємо. Металурги ще тримаються, хоча там теж дуже суттєве скорочення виробництва, але підприємство закривається. Тому треба дати можливість підприємствам вижити, тим більше, що українська держава на період дії воєнного стану має набагато більше можливостей, як для залучення зовнішньої допомоги, як прямої, так і якихось пільгових кредитів. Українські приватні підприємства зараз такої можливості фактично позбавлені. І як ми всі можемо згадати, цього року було питання, що навіть в українському бюджеті був певний надлишок коштів на соціальні потреби, тому що було залучено досить великі обсяги міжнародної допомоги, які не можна було використовувати на військові потреби. Тому на цей час, безперечно, усі збитки пасажирських перевезень, а також кошти, які необхідно спрямувати на відновлення інфраструктури, про це дуже слушно говорили колеги з Укрзалізниці, ця потреба справді є, мають фінансуватися безпосередньо з державного бюджету. І це ситуація, яку, ну, тут колеги казали, це вибух. Бо українські підприємства, по-перше, зможуть вижити, а по-друге, зможуть і заплатити більше податків, які можна буде спрямувати на вже без будь-яких обмежень на військові потреби.
Дякую, пане Володимире. Давайте підсумовувати, будь ласка.
Ми рішуче підтримуємо ідею звільнити Укрзалізницю від сплати податку на землю. Це взагалі в нинішній ситуації знов-таки питання, яке треба вирішувати. І це знов-таки дасть можливість спрямувати додаткові кошти через податок на прибуток підприємств на військові потреби. А стратегічно слід не забувати, що все-таки завдання анбанлингу ніхто не знімав. Треба однозначно треба принаймні розділити пасажирські та вантажні перевезення. Бо без цього в Укрзалізниці, скажімо так, не дуже гарна стратегічна перспектива, і проблеми, які накопичувалися вже десятиріччями, вирішені не будуть. Дуже дякую за можливість виступити.
Дякую дуже. Давайте наступний доповідач. 2 хвилини, будь ласка. Волосюк Володимир. Скажіть, із якої організації ви представляєте?
Я активую компанію «Дипродовність експертиза». Це державне підприємство. Ми робили кілька, низку досліджень стосовно ситуації в «Укрзалізниці» і стосовно її економіки. Це було зв'язано з промисловістю, взагалі з економічним розвитком країни. І ми вивчили також досвід, який за кордоном. От що дуже важливе і ключове? Наприклад, там той же самий Deutsche Bahn чи Польська залізниця працює таким чином, що для них не є точкою заробляння перевезення пасажирів або вантажів промислових. Залізниці призначення – це перевезення соціальної функції, це перевезення пасажирів, перевезення вантажів, зокрема експортних, тобто обслуговування цього сектору. І якщо ми подивимося, наприклад, на їхню EBITDA, де розділені пасажирські і промислові перевезення, побачимо наступну картину. По пасажирських перевезеннях, якщо ми подивимось, значить, у нас, якщо в Україні це мінус, на сьогодні, я знаю, там, мабуть, десь мінус 150% маржинальність EBITDA, то, наприклад, і в Польщі, і в Німеччині це невеличкий плюс – 10-15%. Тобто вони не є збитковими. А якщо ми з вами промисловість, наприклад, побачимо, то по промисловості картина зворотна. От промисловості ми бачимо, що якщо у нас, наприклад, маржинальність EBITDA – це відсотків 38-40, велика досить, то, наприклад, в Німеччині це відсоток 3%, не більше. На що це нам вказує? Що нам нікуди не уникнути от саме руху в цьому напрямку, для того, щоб ми зняли ці деформації, які є у нас. Це означає, що нам треба якесь градуальне, поступове, планове вихід хоча б на нульову або трохи невелику прибуткову рентабельність із пасажирськими перевезеннями. Зрозуміло, це соціальне питання, це складно. Ну, у нас взагалі економіка заручних соціального популізму дуже великий. І чим далі воно йде, тим більше ми попадаємо в цю яму. Якщо раніше ми виробляли там 43 мільйони тонн сталі, потім 23, а сьогодні 6, то тоді, коли підвищення тарифів лягало на 43 мільйони, була одна картина. Зараз воно лягає на 6 мільйонів тонн сталі. І ще такий важливий показник. Є пряма залежність між вантажною базою «Укрзалізниці» і підвищенням тарифів. Як тільки тарифи підвищуються, зразу зменшується кількість вантажів. Вони переходять на автомобілі. Там кореляція 0,98%, надзвичайно важлива. І як же ми при зниженні вантажної бази можемо витягувати «Укрзалізницю»? Тобто ми попадаємо в такий глухий кут, коли кожен виток збільшення цін привозить до зменшення бази перевезення промислових товарів, які фінансують і тримають «Укрзалізницю». Звідси, очевидно, що треба зробити. Там уже там Сергій Олексійович виступав, і були питання про системному вирішенні. Ед-хок не вирішить. Я свідок цих нарад уже там 15 років і більше. Все те саме. Тому треба, очевидно, гарні розрахунки, всі резерви, всі ресурси подивитися для «Укрзалізниці». Вже згадувалось про земельний податок. Ну, це біля 3 мільярдів. Це не велика сума, але це щось. Ну, наприклад, в «Укрзалізниці» там 36-38 мільярдів касовий розрив. Була ситуація з акцизом. Я так розумію, що його вже зняли з плату цього акциза, але це також була якась певна сума, хоча вона якимось чином розчинилася. От ми говорили про цей трансфер із київського бюджету близько 8 мільярдів, ну, він менше, 6,5. Це також сума. Але треба єдиномоментно ці всі суми звести до одного знаменника, зрозуміти, де є резерви підвищення ефективності «Укрзалізниці», зробити план виводу «Укрзалізниці» в невелику маржинальну прибутковість, там 5-10%, і вирівняти промисловість, і вирівняти пасажирські перевезення. І зробити цю реструктуризацію років на 3-5, розуміючи, що бюджет буде додавати. Але після цього періоду треба вийти на зрозуміле економіку, але в будь-якому випадку вона має ліквідувати оце величезне питання збитковості пасажирських перевезень. Ну і ще так точкове таке питання, це вже згадували приміські перевезення. Наскільки ми розуміємо, там люди їздять, але обліковість дуже низька. Там відсоток безбілетників дуже великий. Є технічні засоби сучасні, наприклад, кожен з нас їздив в Польщі чи ще десь. Там перевіряють квитки, там не зайдеш без квитка. Тобто це ще один резерв, де, очевидно, треба якби навести порядок. Але головне, це має бути прораховано на гарних моделях, з гарною аналітикою, з гарними цифрами, спільно, зі всіма стейкхолдерами, включно з Укрзалізницею, і має бути отакий довгий план. Інакше ми цю ситуацію не виправимо.
Дякую. Дякую, пане Володимире. Я думаю, як це, за результатами наших слухань треба буде дати доручення уряду, щоб вони презентували план виходу УЗЕ з кризи і врегулювання цих всіх проблем якийсь конкретний. Да? Тобто, щоб ми мали можливість з ним ознайомитись детально. Що стосується оцих всіх безбілетників, десь не зайдеш в Європі, а десь і не вийдеш. Да. Тому, а то, що у нас відбувається з цими перекупами, ну це страшне, реально. Я всім ходив, доказував, що нічого немає, а потім мої близькі люди через перекупів і знайшли квитки. І було дуже соромно. Тому да, насправді технологічних засобів у нас IT-країна. Ну, тобто ми можемо це все осягнути, це не мега складно. У нас є багато талантів. Дивіться, у нас небагато часу, да, давайте, у нас ще дві руки. Джордж Попов, Георгій Попов, будь ласка, вам слово.
Так. Дякую, чутно мене. Національна асоціація добувної промисловості. Хочу приєднатися до всіх абсолютно зазвучених тез сьогодні. Обговорюю промом, асоціацію виробників будівельних матеріалів, спілкою, асоціацію виробників розпалів України. Ми вже теж, ну, який рік поспіль, спільні заяви, спільні прес-конференції проводимо, спільні листи на Укрзалізницю, намагаємося вигадати якісь креативні рішення. Самі за, ну, в рамках там синк-тенків рахуємо можливі потенційні такі вузькі горла для Укрзалізниці, які вони можуть проявити свою ефективність. Розуміємо, просто на чому хочу наголосити, тому що ці, ну, цифри змінюються кожен рік і в першу чергу нас теж турбує падіння вантажної бази, як і металургів. На чому я хочу наголосити? Наша асоціація тісно залучена у співпрацю з підписаним меморандумом з DFC, і ми розуміємо, що критерії визначення проєктів, які потім будуть потрапляти під фінансування, під роботу фонду, так, а в тому числі і відновлення, вони якось, ну, в публічному порівнянні просторі не враховують той капекс, так, який буде виробник, приватна особа, приватна державна співробітництво, яке буде працювати в рамках фонду, в рамках співпраці зі Сполученими Штатами Америки, якось не враховують саме питання тарифів. В першу чергу це електроенергія, бо зрозуміло, що там Сполучені Штати Америки зацікавлені розвитку проєктів з видобутку критичної сировини, які є дуже енергоємними, члени нашої асоціації є такими. Тобто виробники титану, виробники того самого літію, це енергоємне виробництво. Але з іншого боку, вони так само страждають від того, що порівняно з аграріями, так, ці напрямки вони прогнозовані для Укрзалізниці постачання до західних експортних коридорів, до портів. І, ну, важко сказати щось зайве, так, коли того, що, ну, казали мої колеги. Я просто наголошую, що це питання вже обороноздатності представництва України на міжнародній арені і прогнозованості наших дій. Дійсно, ми можемо однозначно підтримати питання того, щоб Укрзалізниця перестала платити, ну, дивні військовий час податки на землю, так, екологічні податки. Ми розуміємо, що Укрзалізниця, окрім соціального навантаження, виконує велике навантаження з підтримки фронту. Але водночас, те, що зазначав пан Костянтин Селів, ми бачимо вже на прикладі титанових підприємств, які переходять на колісну тягу з залізниці іншими муніципальними асоціаціями.
Георгій, да, я прошу підсумовувати.
Витрат на ремонт доріг. Тобто ми розуміємо, що Укрзалізниця втрачає гроші, втрачають гроші муніципалітети, які вимушені ремонтувати дороги в громадах, де знаходяться критичні виробництва. Ніхто не залишається.
Дякую.
Тобто капець, мультиплікатор, ну,
дякую. Дякую. Так, онлайн більше... є ще Кава. Давайте послухаємо Міністерство фінансів. Олександр Кава.
Так, колеги, дякую за цікаву дискусію, але хотів просто звернути увагу, тут багато апелювали до європейського досвіду, але європейський досвід – це не просто маржинальність, але це великі обсяги державної підтримки. І вона ділиться на дві частини. Перша – це інфраструктура. Тому що навіть вантажні перевізники в Європі не платять фактичні, за тариф не покриває всі видатки на утримання та розвиток інфраструктури. Лише 4% сплачується перевізником на 96 за рахунок, наприклад, федерального бюджету Німеччини. І друга частина дотацій, яка йде, це на пасажирські регіональні та приміські перевезення. Тому європейська модель, тому що тут колеги її неодноразово згадували, це в першу чергу величезна кількість державних витрат. І проводити як аналогію для України, ну, напевно, зараз це не найкращий варіант. Нам треба шукати рішення, яке дозволить в нинішній ситуації, ми розуміємо, що країна воює, і країна багато коштів змушена витрачати на сектор безпеки і оборони, вирішувати питання. Тому до європейських прикладів треба дуже обережно підходити і казати не про лише маржинальність, а про цілу картину. Дякую.
Дякую дуже. Так, тоді по онлайн все виступили. Людмила Анатоліївна, коментар, будь ласка.
Так, шановні колеги, у нас вже закінчується час сьогоднішньої нашої зустрічі, але все ж таки, як людина, яка до повномасштабного вторгнення дуже багато займалася енергетичними питаннями, я тут бачу, і НКРКП приєднаний був, і Укренерго, хочу відмітити дві речі. Ну, перше, хто знає дискусії про підвищення тарифів, а багато хто з вас їх тут знає, на електроенергію, всі знають, що це процес, на жаль чи на щастя, але це процес, який не зупиниться ніколи, і ну, ніколи не буде тарифів нижчих, ніж є на сьогодні. Так, індексація, підходить до індексації, це дуже важлива історія, економічна обґрунтованість так само, і тут хочу звернутися до Укренерго та НКРКП в першу чергу, тому що у нас тарифи на електроенергію і тарифи оператора системи передачі дуже пов'язані з тарифами Укрзалізниці. І в першу чергу і для Укрзалізниці в тому числі. Давайте знайдемо все ж таки можливості хоча б реструктуризовувати борги. І це звернення до всіх державних компаній. Під час війни, коли ми закладаємо сьогодні в бюджеті, по-моєму, 6 чи 8 мільярдів повернення боргів нашим міжнародним партнерам, щоб з іншої кишені у них взяти знову в борг, ну, політика не зовсім зрозуміла. Мені здається, що і Міністерство фінансів тут могло би якось взяти шефство і лідерство в цьому процесі, порахувати борги усіх державних підприємств і централізовано від імені уряду виступати, тому що це не єдині, просто зараз обговорюємо 6 мільярдів Укренерго. Повірте, у нас закладено зараз в бюджеті набагато більше повернення боргів, причому тіла. Я вже мовчу про те, що ми можемо навіть розмовляти з партнерами про якісь канікули на виплату відсотків по кредитам. Повірте, я з 2007 року в приватному секторі займалася саме цим. Переговорами про реструктуризацію підприємств, про реструктуризацію боргів. Ну, повірте, ми навіть відсотки вже в певний момент, коли грошей не було, не сплачували. А це були всього-навсього наслідки світової фінансової кризи. Тому НКРКП, Укренерго та Мінфіну дуже прошу все ж таки звернути увагу, щоб у нас хоча б оцих боргових речей не з'являлося в структурі тарифів. І особливо зараз під час воєнного стану. Я не думаю, що вам тут треба якийсь мораторій на погашення тіла кредиту приймати. Я думаю, що на рівні двосторонніх переговорів з нашими партнерами це можна зробити. І друге питання стратегічне. Панове, у нас сьогодні є законопроект, по-моєму, 14147, да? Це той, що інтероперабельність. Прохання, давайте намагатися знаходити українські аналоги все ж таки словам, тому що інакше наш уряд звинувачують в тому, що ви чатом GPT перекладаєте документи з англійської мови. Я хочу сподіватись на краще. От, але чого не вистачає? Дуже сильно не вистачає від вас чіткої комунікації щодо стратегії. Тому що коли ми говоримо про інтероперабельність з Європейським Союзом, перше питання, яке постає – колія. Якщо ми вирішили вже, що ми стратегічно рухаємося в напрямку Євросоюзу і об'єднання наших залізничних колій, то да, давайте ми про це гучно нарешті заявимо і скажемо, що в Україні хай за 10, хай за 15 років буде вузькоколійка. І що ми напряму, без всяких там пересадок, переміни коліс, перевантажень вантажів в Євросоюз, перевалок, перегрузок, логістичних центрів в Кракові чи ще десь, зможемо напряму їхати в Європу. І Європа зможе їхати до нас.
І встановити железнодорожні війська.
Залізничні війська – це інша історія, це коли в наступ підемо. Але вони будуть потрібні, коли підемо в наступ, тому до того є завдання он вузька калійку прокласти до ЛБЗ, а потім і залізничні війська відновлювати. От, жарти жартами, але цієї комунікації дуже не вистачає. А саме в цьому сутність законопроекту 14147. Друге питання. Є дуже багато на сьогодні пов'язаних з цим законопроектом маніпуляцій чи міфів, що він призведе до підвищення тарифів. Я бачу ситуацію зовсім навпаки, знову ж таки, з досвіду енергетичного ринку, як ми рухалися до НЦОІ, до євроінтеграції. Це ви не докомунікували, що насправді анбандлінг «Укрзалізниці» це стримування підвищення тарифів. І цієї комунікації дуже не вистачає. Ну і останнє, якщо будете готувати по конкуренції, по ПІСО якийсь законопроект, покажіть під комітету спочатку, дуже прошу. От, тому що у нас, коли хтось лізе в закон про захист економічної конкуренції, починається потім більше проблем, ніж... Тому давайте спільно, я готова з міністерством опрацювати. Якщо є питання по конкуренції, по ПІСО, сідаємо з вами, опрацьовуємо цей законопроект для того, щоб дійсно полегшити вхід оцей в нормальне ціноутворення наші і пасажирам, і промисловості. Ну а бюджету, панове, давайте бути просто реалістами і казати правду в час і в першу чергу нашим міжнародним партнерам. Тому що якщо ми сьогодні намалюємо бюджет, де 60 мільярдів доларів дефіциту, але ми там сховаємо і не покажемо якісь ключові видатки типу субсидіювання пасажирських перевезень, то в кінцевому рахунку ми отримуємо секвестри бюджету в червні-липні місяці. Я вже мовчу це до іншого питання, чому ми закладаємо зниження активності бойових дій на середину року. Звідки такий оптимізм, мені, як військовій людині, зовсім не зрозуміло. Але це з іншої історії. Давайте показувати правду самі собі, в першу чергу, і нашим міжнародним партнерам. Так нам легше з ними буде домовлятися, коли вони будуть заздалегідь знати, скільки коштів ми потребуємо. І, як правильно сказала Міністерство фінансів, ми не можемо сьогодні перейти на європейську модель, тому що немає в бюджеті коштів, так давайте про це з європейцями говорити. Що ми хочемо європейську модель, на її повну реалізацію нам потрібно X мільярдів. І тоді це буде чесна розмова. А сьогодні, коли приходять на комітет і кажуть, 14147 – це 1,5 мільярда фінансування від МВФ, кредитного чи не кредитного, незрозуміло. І потім ще незрозуміло, а від МВФ тільки кредитне може бути. І ще незрозуміло, чи це на Укрзалізницю 1,5 мільярда, чи на якісь інші потреби. Да. Тому от з цими думками я залишаю Мінфін і Мінрегіон.
Давайте коротко.
Я дуже коротко, бо я мушу, вибачайте, покинути на уряд, підключитися. Да, дивіться, з приводу закону про інтероперабельність та безпеку. Не ChatGPT. Вже галочку відмічаю. Друге, з приводу фактичної інтеграції до Європейського Союзу і про те, що ми кажемо про колію, там ще система СЦБ, досить багато історій, які потрібно інтегрувати. Перше, щоб Ужгород, що було зроблено, далі Мостицьке з Книлів, далі з'єднання і так далі. Це насправді на роки, на 5, на 6 років, навіть такі маленькі. Повна інтеграція, ну вона, на жаль, не відбудеться по аналогії з Іспанією, як це відбувається, де є і 14-30 і європейська іберійська колія. Так само, напевно, буде у нас. Це досить така велика дискусія, що воно буде, власне кажучи, якась така модул-шифт-система з одної колії на іншу колію. З приводу додаткової комунікації записали собі, 100% відбудеться і 100% проговоримо. З приводу 1,3 мільярда, я намагаюся швидко, просто тезисно, 300 мільярдів – це Ukraine Facility, Тобто те, що дається державі напряму в бюджет, по суті, власне кажучи. І 1 мільярд – це DPO World Bank. Тобто це ну, не МВФ програма, але схожі програми, які також частково є World Bank кредитні і так далі. І це, да, дійсно є маркером цього законопроекту. Це більше про те, цей законопроект до того, що є певні функції, які Укрзалізниця виконує як монополія, а повинна виконувати держава. Ці функції з безпеки, контролю, моніторингу і так далі піднімаються все одно на рівень держави. Ну і досить багато TSI-ів прописані, які і тому подібне. Це про що цей законопроект. Добре, в мене все закінчує.
Дякую. Давайте, Муса Сергійович.
Я б хотів приєднатися до Людмили і казати, таку, це не жарт. У мене дуже багато друзів-банкірів. І, так от, вони не люблять, коли їм повертають гроші. Вони люблять, коли гроші працюють, а він їм повертає проценти. Тому в умовах війни я вважаю, що є всі умови для того, щоб реструктуризувати борги і міжнародні банки, я думаю, це підтримують, розумію, що гроші їм повернуть, але не зараз, коли у нас дуже важка ситуація. Тому домовляйтесь і те, що ви, якщо ви не домовитесь, це буде наступно. Ви перекладете цей тягар на бізнес, він вам заплатить більше 6 мільярдів і бюджет не утримує 20%, це там, мільярд 200 не отримують бюджет від того, що ви не домовились з банками про продовження кредитів. Домовляйтесь, я вважаю, що у вас є всі для цього доводи і сподіваюся, що у вас все буде добре з цим.
Дякую. Дякую, Муса Сергійович. Давайте будемо... Ви, Степанов, хочете виступити? Ні? Давайте, дивіться, у нас вже вичерпується час, Степан Іванович. Вам останнє слово.
Перше, репліка. Я
підіб'ю, але да, Степан
Іванович. Я мав можливість колись підводжувати, так? А зараз скажу певну думку. Я дякую всім учасникам. Хочу, щоб ми розуміли, що державний бюджет України в період війни є складний. 113 мільярдів середній дохід гривень, 343 ми позичаємо кожен місяць. Я думаю, що якщо розвинути думку, то це є дуже величне, ми повинні розуміти. Під час війни дійсно залізниця, я особисто кожен час їхав під час війни і в Західну Україну, і кожної неділі зворотньо, я би подякував всім тим, хто робив цю роботу і робив дуже якісно, вчасно. Бо в перших 3 місяці війни переповнення було виїзду, а гуманітарна допомога в'їзд у Київ. Провідники були і вантажниками, працьовиті, безсонні і відповідальні. Це, я би сказав, герої на транспорті. Друга важлива позиція, якщо ми думаємо, що під час війни легше, то, повірте, після війни буде не легше. Ми повинні розуміти, що праця під і віра – це те, що очікує нас після війни, якщо ми хочемо зберегти державність і позицію. Кожна структура має свої проблеми. Недавно про ПСО ми говорили про Енергоатом, про інші позиції, а в результаті вийшло те, що вийшло. Багато є внутрішніх ресурсів. Ті, хто працює, він чітко повинен розуміти. Такі слухання на перспективу, я рахую, що дякую вам, пану Мусі, колеги, за ту роботу, яка зроблена. Ми повинні базувати на 3 рівнях. Робиться операційний рівень, який роблять роботу. Другий рівень робить виконавча структура, це Кабмін і Міністерство. А ми вже оці всі проблеми витягуємо в законодавчі акти. Тоді буде все зрозуміло і зроблено, як потрібно. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Дякую, шановні учасники, шановні колеги. Я там коротко підсумую. Значить, ми як це, проблему обговорили, перехресне субсидіювання є викликом, воно зменшує конкурентну здатність логістики, в принципі, української економіки. Треба це вирішувати. Для цього ми робимо ці слухання. Треба щось робити із прозорістю тарифів, як вантажних, так і пасажирських. І, мабуть, знаєте, ну, воно соціальне питання з усіх боків. Тому ми наші рекомендації за результатами слухань будуть направлені на уряд, тому хто захоче, може долучити конкретні пропозиції, що робити. І як це, будемо разом шукати вихід. Бо економіка у нас одна, Україна у нас одна, ОЗ у нас одна. Тому треба всіх одночасно рятувати і шукати збалансований вихід. Дякую. Давайте, да, давайте зробимо, приймемо рішення окремо на комітеті.
Я зараз не в рамках слухань, я би радив вам добре попрацювати з Кабміном і з урядом. Тому що аргументація і швидкість прийняття рішень нормативних документів, згадайте колись цемент, згадайте колись металобрухт, згадайте колись мінеральні добрива. Це ж проблематика не змінилася. Я про то. Ви дієві, ви робіть тут, а ми повинні зробити правила глобальні. Бо якщо тут, на комітеті, ми будемо брати операційну роботу, ну, вибачте, ми зашиємося. Ми сьогодні це ж почули.
Якщо б Мінекономіки виконувало
функції... Дякую всім дуже. Засідання закрите. Гарного вечора.